Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
E continuamos aquí en Ecovoz. Chega o momento do noso Ecopreguntoiro. Estamos xa no quinto encontro desta primeira volta e temos dous novos coles dispostos a participar. Por unha banda temos o CEIP Nosa Señora de Xubencos en Boborás, Ourense. Boa tarde.
Hola.
Hola, que tal estades? Temos por aí a Marta Torres Aroca.
Hola.
A voceira, moi boa tarde. E logo contigo está o resto do equipo, Antía Pérez Trigás, Aroa Rodríguez Torres, Noa Pérez Prejigueiro e na suplencia Claudia González Hernández. Temos a vosa coordinadora que María Asunción Nogueira Dieguez. Graciñas por participar e moita sorte. Imos saudar os vosos contrincantes, parece vos. Veña, pois imos ata Pontevedra, en Cangas, está o Colexio Plurilingüe Compañía de María. Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Hola, hola. Temos a Lara Romero Díaz, que a voceira. Lara, aparte de moverte de forma, pues como se estiveras metendo dedo no enchufe, podes saudar, que os ouvintes non te ven, pero te escoitan. Vale, pois temos a Luciana Romero Morales contigo, a Nerea Cerqueiro Cosío, a Joel Fandiño Piñeiro e na suplencia Adrián Calvar Bamio. Coordinando actividade, José Antonio Gil Martínez, correcto?
Correcto. Sí, correcto, Víctor.
Perfecto, moi boa tarde a todos. Benvidos e graciñas por participar. Vou vos contar rapidamente como vai a cousa, como funciona o concurso, aínda que supoño que xa o sabedes. Bueno, baseámonos sempre nos libros de sexto de primaria da editorial Anaya. Os libros nos que entra o tema 1 de cada un dos dous libros de Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais. Isto é o que entra na primeira volta. Bueno, eu teño preparadas por aquí 5 preguntas para cada equipo. Irei formulando cada unha delas por quendas e teredes 10 segundos para respostar. Se fallades ou non respostades en tempo, haberá rebote. Terá tempo outro equipo para respostar. Se tampouco fai ou responde incorrectamente, volverá a quenda o primeiro equipo que terá unha nova oportunidade de respostar. Que pasará se ninguna acierta? Pois nada, que a pregunta queda a valeira. Seguiremos coa seguinte pregunta. O chegar a pregunta 3 e a pregunta Sogama, moi atentos e atentas porque puntúa dobre a pregunta relacionada coas 3 R's: reducir, reutilizar e reciclar. O dito, pensade a moi ben, xustificade a vosa resposta para enriquecer a pregunta e, bueno, pois eso, levades 2 puntos se acertades correctamente, que espero que sí. A sexta e última pregunta será a pregunta rápida. Non é unha pregunta en sí, o irei dando pistas e teredes que acertar un concepto que buscamos. Pero explico, como sempre, cando cheguemos a esa pregunta. Polo de agora, imos comezar definindo quen empeza e cales son, bueno, cal dos dous cuestionarios que eu teño por aquí irá para cada equipo. Tedes diante vosa un pulsador na pantalla que solamente pode pulsar a voceira, o voceiro de cada equipo. Eu o teño aquí preparado. Cando diga 3, pulsades o botón e se o voso nome sae na pantalla, e dicir que sodes os máis rápidos en pulsar, pois decide o nome e contestades. Entendido?
Sí.
Sí, os dous equipos?
Sí.
Vale, perfecto. Pois vou activar o pulsador. Digo 3, 2, 1, tempo. E pulsou Boborás. Boborás, aí está, perfecto, vale.
Boborás. Pois,
Boborás, decídeme, que queredes? Empezar vos ou que empece outro colexio?
Ellos, nosotros.
Queredes que empece outro cole, vale, perfecto.
Sí.
Pois dádeme un segundo que vou cambiar os cuestionarios. Pam, 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 pam. Este por aquí, este por alá. Perfecto, pois todo listo. Comenzades entón en compañía de María en Cangas, de acordo?
Sí.
Vale, e o segundo en respostar será o Nosa Señora de Xubencos en Boborás. Todo listo, todo aclarado, ninguna dúbida?
Sí.
Perfecto, pois comezamos entón. Moitísima sorte aos dous coles. Este é o voso Ecopreguntoiro. Comezamos. Ben, pues ximos a los, ya están repartidas as quendas, o Colexio Plurilingüe Compañía de María en Cangas será o primeiro en comezar con esta rolda de preguntas. Preparados en Cangas. Cri, cri. Vale, pois imos alo. Lembrade que só pode respostar a voceira e ten que teño a que escoitar alto e claro. Ben, pois a primeira pregunta para vos di así: canto dura o movemento de translación? Tempo.
365 días e 6 horas.
Resposta correcta. Moi ben, punto para vos. Primeiro puntiño que se vai para Cangas. Imos coa pregunta para o Nosa Señora de Bóbora, de Xuvencos en Bóboras. Preparados?
Sí.
Moi ben, pois a vosa primeira pregunta di así: cale o órgano que máis enerxía consume no noso corpo? Tempo. Pasou o tempo, atención porque hai rebote para o Colexio de Cangas. A pregunta di: cale o órgano que máis enerxía consume no noso corpo? Tempo.
O cerebro.
Resposta correcta. Bueno, ben recollido ese rebote. Non pasa nada, aínda acabamos de comezar o cuestionario, o ecopreguntoiro, tranquilos en Bóboras. E moi atentos, vale? Por si hai rebote tamén pola parte do Colexio de Cangas, que é o que toca respostar agora. Pregunta, segunda pregunta para vos. Preparados? Non escoito. Preparados?
Preparados, preparados.
Vale. Di así: que son os ribosomas? Tempo.
Os ribosomas son unhas estructuras moi pequenas que poden atoparse libres no citoplasma pegadas a outros orgánulas. A súa función...
Resposta correcta. Vale, moi ben. Efectivamente, nada máis que engadir, esa é a resposta que buscábamos. Imos coa segunda pregunta para o Colexio de Bóboras. Preparados?
Sí.
Veña, moi atentos. Di así: que caracteriza o clima oceánico? Tempo.
¿Dónde, tío?
Pasou o tempo, hai rebote de novo para o Colexio Compañía de María en Cangas. Que caracteriza o clima oceánico? Tempo.
Claro. As temperaturas son suaves debido á influencia do mar, as precipitacións son regulares durante todo o ano e atopas...
Resposta correcta. Ben recollido tamén ese rebote. Vamos a relaxar un pouco a tensión. Imos coa pregunta Sogama, vale? Terceira pregunta, pregunta Sogama. Hai que levantarse aí en Nosa Señora de Xuvencos, chicas? Moito ánimo, veña, forza. Veña, pois imos a pregunta Sogama para o Plurilingüe Compañía de María. Lembrade, puntúa dobre, pensade a ben. Se a resposta é afirmativa ou negativa, lembrade justificarme a resposta, vale? Sí?
Sí,
sí, Víctor, sí. Ben, imos alo. Pregunta Sogama para Cangas. Podemos botar os libros forrados no contedor azul? Tempo.
No.
Por qué?
Non.
Algo máis que engadir?
Sí, porque os papéis de calco e plastificados non se poden depositar.
Resposta correcta. Neste caso non falábamos de papeles de calco, senón libros forrados. O forro soe ser de plástico. Efectivamente, deberíamos retirar o plástico, o forro que utilicemos, a menos que sexa de papel, e botalo no contedor. ¿En qué contedor? ¿Azul? ¿O plástico?
No, plástico amarelo e o libro azul.
Efectivamente, eso sería o que tiñamos que facer, ou senón, botalo no punto limpo. Bueno, pois, resposta correcta para vos. Imos coa pregunta Sogama para o Colexio de Nosa Señora de Xuvencos en Bóboras. ¿Preparadas?
Sí.
Di así a vosa pregunta Sogama: que facemos co aceite de freír cando xa non nos serve? Tempo.
O tiramos ao contenedor laranxa.
Resposta correcta. Efectivamente, hai un contenedor específico. Hay un contedor específico que é o contedor naranxa. Se non temos este tipo de contedor no noso municipio ou cidade, temos lo que levar...
O punto limpio.
Efectivamente.
O punto limpio.
O punto limpo. Moi ben, pois pasadas as preguntas o gamas, de momento unha clara diferencia de puntos, poñede vos as pilas, ánimo, imos aló. Cuarta pregunta. Compañía de María en Cangas, di así. Que ocorre na Terra grazas ao movemento de translación? Tempo.
As estacións, os equinoccios, os solsticios e o ano bisiesto.
Resposta incorrecta, rebote. Atención, xuvencos. Que ocorre na Terra grazas ao movemento de translación? Tempo.
As estacións dos anos.
Efectivamente, resposta correcta. Esta era unha pregunta que tiñamos no tema 1, na páxina 10. Este movimento ten como consecuencia a sucesión das estacións do ano. Pois nada, imos coa pregunta número 4 para o Colexio de Xuvencos en Boborás. Di así a vosa pregunta. Que tecido ten como principal función transportar células e sustancias como nutrientes, oxígeno, etc. polo corpo? Tempo.
Sanguíneo. O tecido sanguíneo.
Resposta correcta. Ui, como vos gusta xogar coas miñas emocións. Madre mía, que estrés, por favor. Vale. Efectivamente, o tecido sanguíneo. Como vos quedarás en sanguíneo, vamos. Imos coa quinta pregunta para Cangas. ¿Preparadas? ¿Preparados? Veña, di así. Se falamos de invernos fríos e veráns calorosos con precipitacións moderadas, de que clima estamos a falar? Tempo.
Mediterráneo.
Resposta incorrecta, rebote. Atención en xuvencos, atención en xuvencos. Se falamos de invernos fríos e veráns calorosos con precipitacións moderadas, de que clima estamos a falar? Tempo.
Oceánico.
Resposta incorrecta. Hai que escoitar as preguntas e as respostas. Volta a compañía de María en Cangas. Se falamos de invernos fríos e veráns calorosos con precipitacións moderadas, de que clima estamos a falar? Tempo.
Desertos.
Non, resposta incorrecta. Bueno, pois, gracias por regalarme esta resposta. Era o clima continental. Zona temperada. Que pasou aí? Tema 1, páxina 15. Mezclamos Roma con Santiago. Non pasa nada. Bueno, imos coa quinta pregunta para o Colexio Xuvencos en Boborás. Preparados?
Sí.
Que características ten o clima mediterráneo? Tempo.
Os veráns son calorosos e os invernos suaves. Precipitacións moderadas con máximos en outono e primavera.
Resposta correcta. Bueno, queridos, queridas, chegamos á nosa pregunta rápida. Infórmovos que agora mesmo as puntacións están da seguinte maneira. En cabeza, o plurilingüe Compañía de María en Cangas con 6 puntos e seguíndolle de cerca o Colexio Nosa Señora de Xuvencos Boborás con 5 puntos. É dicir, que se respostades en Boborás a pregunta rápida, haberá un empate e iremos a desempate. Se acertades a pregunta en Compañía de María, levades o concurso. De acordo, eu non quero poñer máis nervioso, sinto moito, pero esta é a situación que temos agora mesmo. Así que aínda non está todo decidido e lembrovos que agora necesitamos o uso do pulsador novamente. Así que activadeo, por favor, se vos apagou a pantalla, que vos la activen por aí, porque é o momento de utilizar o pulsador. Eu vou dando pistas unha a unha, digo a pista un, digo tempo, e deixo o pulsador para que pulsede. Se sabedes a resposta, pulsade, dicide o nome que sae en pantalla, se o voso, e daremos 10 segundos de tempo para respostar. Se non acertades ou a resposta incorrecta, non pasa nada. Non hai rebote nesta pregunta, de acordo? Eu irei dando a seguinte pista e así, ata que acertedes ou ata que cheguemos ao final. Sí?
Vale.
Ben, se decide o lugar do que vindes, que o que sae na pantalla. Como digo, podedes respostar, buscamos un concepto. De acordo? Imos entón coa primeira pista. Preparados? Preparadas?
Sí.
Vale, pois activo o pulsador e a primeira pista di así. Están formados por tecidos especializados. Tempo.
Cangas.
Cangas, resposta.
Os órganos.
Resposta incorrecta. Vamos coa segunda pista. Atención, que di así. Son pares. Tempo. Hai que pulsar. Boborás, pulsou Boborás.
Boborás.
Resposta.
Tecido nervioso.
Resposta incorrecta. Seguimos. Pista número 3. Di así. Un é máis pequeno que o outro. Tempo.
Cangas.
Cangas, resposta.
As extremidades.
Resposta incorrecta. Imos coa cuarta pista. Pista número 4. Di así. Teñen o corazón moi preto. Tempo.
Cangas, cangas, cangas.
Cangas, resposta.
Pulmóns.
Resposta correcta. Sí, esa era a resposta que buscábamos. Quedábamos por dar unha última pista, a pista número 5, que dicía a súa función é a de intercambiar gases. Efectivamente, esa era a resposta que buscábamos. Bueno, pois con esto rematamos o noso ecopregunto e o facemos reconto e saudamos os equipos. Bueno, pois nunha apretada competición que comenzou un pouco decantándose por Cangas, que logo recuperou rapidamente pola parte de Boborás, ao final pois decidiuse todo nesta última pregunta nunha sesión moi intensa que vivimos todos pois aí pegadiños os micrófonos porque non sabíamos que iba a pasar. Ben xogado por parte dos dous equipos como a sempre, pero xa sabedes que ten que haber un gañador, así que bueno, temos que dar neste caso a Noraboa o noso gañador, que é o Colexio Plurilingüe Compañía de María en Cangas. Noraboa, chicas, chicos, que tal, como estades?
Gracias, moi ben.
Bueno, pois imos a dar, se vos parece, primeiro os vosos compañeiros, as compañeiras están un poquinho así máis tristonas, imos de dar un aplauso, imos de dar un poquinho de ánimo, porque xogaron moi ben e os nervios sempre pois nos fan pasar estos momentos así un poquinho agredeces. Saudamos a no Colexio Boborás a Marta Torres Aroca. Marta, como estás?
Bien.
Máis menos, non?
Sí.
Bueno, agora dades vos unha apertiña entre todos así de ánimo porque, bueno, o dito, está moi ben xogado, esa sabedes que cando todo se decide nunha cousa, pois a veces é cousa da sorte, da velocidade e demais. Pero bueno, ben xogado de todas maneiras. Lembrade que temos máis concursos en Ecovoz nos que podedes participar e gañar moitos premios que van para o voso cole. Así que nada, non esquezades participar no Ecoconsello, no concurso de economía circular e no de como reducir o lixo. Saudamos a Marta Torres Aroca, a Antía Pérez Trigás, a Aroa Rodríguez Torres, a Noa Pérez Prejigueiro e a Claudia González Hernández. E graciñas tamén a súa coordinadora, Asunción Nogueira Dieguez. Graciñas por participar. Vémonos na festa de fin de curso no Acuapar de Cerceda. Aí estaremos, así que dispostas a pasar un día estupendo con todos os compañeiros. Vale, vémonos. Un bico grande. Imos o dito a saudar tamén e a dar a noraboa a Lara Romero Díaz, a Luciana Romero Morales, a Nerea Cerqueiro Cosío, a Joel Fandiño Piñeiro e a Adrián Calvar Bamio, xunto con José Antonio Gil Martínez, o seu coordinador, que son os gañadores deste encontro e pasan a segunda volta. Así que enhoraboa e lembrade que agora toca seguir estudando porque entrarán máis temas na segunda volta. Así que, como estades? Todo ben?
Sí, todo ben.
Contentos?
Moi contentos.
Bueno, pois, Odito, noraboa, noraboa aos dous coles, moitas grazas por participar, e, Odito, vémonos na festa de fin de curso, e a vos, a Cangas, esperamos, pois, na segunda volta. Graciñas por participar, bicos apertas, ata a próxima ocasión. Chao, chao.
Chao, chao.
Re Reducir.
Reutilizar.
Reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos.
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
E chegados a este punto, temos que despedir Ecovoz hasta a semana que ven, non sin antes felicitar o Colexio Plurilingüe Compañía de María de Cangas, que estará na seguinte rolda. Insisto, escoitámonos o venres que ven. Reciban un saúdo de Víctor Márquez, de Antón Lestón, dun servidor, Fran Rodríguez. Bo venres, boa fin de semana, ata o venres que ven. Chao, chao.